ගරු චාර්ල්ස් නිර්මලනාත මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 12යි.
நன்றி பிரதி சபையன் அவர்களே. 2021 ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் முன்மொழிந்த இந்த வேளையில் என்னுடைய ஒரு சில கருத்துக்களை நான் கூற விரும்புகின்றேன். இலங்கையில் யுத்தம் நடைபெற்ற போது பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய செயலாளராக இருந்த கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்கள் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று நேற்று முன்தினமுடன் ஒருவேட காலம் முடிவிட்டிருக்கின்ற இந்த நிலையில் இரண்டு முறை ஜனாதிபதியாக யுத்தம் முடிவிட்ட போது ஜனாதிபதியாக இருந்த கௌரவ தற்போதைய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இன்று நிதியமைச்சராக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை முன்மொழிந்திருக்கிறார். இந்த யுத்தம் முடிவிட்ட போது ஜனாதிபதியாக இருந்த தற்போதைய நிதியமைச்சர் யுத்தத்தை வழிநடத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய செயலாளர் தற்போது ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய 2021 ஆண்டுக்கான முன்மொழிவு என்பது குறிப்பாக வடகிழக்கில் இருக்கின்ற யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எந்தவிதமான ஒரு திருப்திகரமான நிலையும் திருப்திகரமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணங்கள் இல்லை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். என்று சொன்னால் இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அந்த மாவட்டங்களை அந்த பிரதேசங்களை அந்த கிராமங்களை மீள் கட்டுமானம் செய்வதற்குரிய விசேட திட்டங்களாக எந்த முன்மொழிவுகளும் இங்கு இடம்பெறவில்லை என்பதையும் நான் கவலையுடன் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் முக்கியமான மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தோடு மக்களுடைய சுகாதாரத்தோடு மக்களுடைய கல்வியோடு சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சில நிதிகளை நான் கூற விரும்புகின்றேன். சுகாதார அமைச்சுக்கு 159.48 பில்லியன்கள் ரூபாய், விவசாய அமைச்சு 24.09 பில்லியன்கள், கல்வி அமைச்சு 126.54 பில்லியன்கள், களத்தொழில் அமைச்சு 4.58 பில்லியன்கள், நீர்ப்பாசன அமைச்சு 46.59 பில்லியன்கள், மொத்தமாக 356.7 பில்லியன்கள் இந்த 5 அமைச்சுக்குமாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இலங்கை ஒரு தனித்தீவாக இருந்தும் இந்த 5 அமைச்சுகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட அதே நிதியை சமநிதியை பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு 355.16 நிதியை பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் கூற முனைவது என்னென்றால் பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு கொடுத்த அதே முக்கியத்துவத்தை தான் இலங்கையினுடைய 2021 வரவு செலவு திட்டம் சுகாதார அமைச்சுக்கும் கல்வி அமைச்சுக்கும் விவசாய அமைச்சுக்கும் கடத்தொழில் அமைச்சுக்கும் நீர்ப்பாச அமைச்சுக்கும் சம அளவில் கொடுத்திருக்கிறது என்பதை நான் இங்கு கூற விரும்புகின்றேன். என்னென்னு சொன்னால் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு இந்த திட்டங்கள் போதுமானதாக இல்லை என்பதைத்தான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. இந்த வரவு திட்டத்தில் இலங்கை ஒரு சிறிய நாடாக இருந்து அதுவும் தனித்தீவாக இருந்து 355.16 மில்லியன்கள் ரூபாய் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய காரணம் என்ன? இந்த இலங்கையில் சரியான ஒரு அரசியல் ஜாப்பு இல்லாத காரணத்தினால்தான், சம இன மக்களும் சமனாக வாழக்கூடிய ஒரு அரசியல் ஜாப்பு இல்லாத காரணத்தினால்தான் இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய நிலைமைகள் பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய செலவினங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. மிக முக்கியமாக இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் வளர வேண்டுமாயிருந்தால் இலங்கை துண்டு விழும் தொகை இல்லாத ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை முன்மொழிய வேண்டுமாக இருந்தால் அது இந்த அரசியல் ஜாப்பில் இலங்கையில் வாழ்கின்ற சகல மக்களையும் சம உரிமையுடன் வழிநடத்தக்கூடிய நடக்கக்கூடிய வகையில் இந்த அரசியல் ஜாப்பு ஒன்று உருவாக வேண்டும். அப்படி உருவானால் மாத்திரம்தான் இலங்கையில் துண்டுவலும் தொகை இல்லாத ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை முன்மொழிய முடியும் என்று நான் கூற விரும்புகிறேன். கௌரவ பிரதி சமன் அவர்களே, நேற்றைய தினம் குறிப்பாக லக்ஷ்மண் ஜாப் அபர்த்தன பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் விடுதலை புலிகள் தொடர்பாக ஒரு சில கருத்துக்களை கூறியிருந்தார். நன்றி சபன அவர்களே. தமிழர்களுடைய வடகிழக்கு பிரதேசங்களில் தமிழர்களுடைய இன விகிதாசாரத்தை எப்படி குறைத்தார்கள் என்பதை ஒரு உதாரணமாக நான் மகாவலியை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். 1970 மாசி மாதம் 28 மகாவலி அதிகார சபை உருவாக்கப்பட்டது. 1970 மாசி 28 மகாவலி அதிகார சபை உருவாக்கப்பட்டு அதே வருடம் 70 பங்குனி மாதம் 21 மகாவலி அதிகார சபைக்குரிய அனுமதியை பாராளுமன்றம் வழங்கியிருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதங்களுக்குள்ளேயே அந்த மகாவலி அதிகார சபையினுடைய அனுமதி பாராளுமன்றத்தால் வழங்கப்பட்டது. இந்த மகாவலி அதிகார சபை வடக்கு கிழக்கில் என்ன செய்தது? 1970 ஆரம்பித்த இந்த மகாவலி அதிகார சபை இன்று 50 கடந்த நிலையில் வடக்கு கிழக்கில் குறிப்பாக 40% மேற்பட்ட தமிழர்களுடைய இன விகிதாசாரத்தை இல்லாமல் ஒழித்திருக்கிறது என்பதை நான் இங்கு கூற விரும்புகின்றேன். இந்த மகாவலி அதிகார சபையின் ஊடாக எங்களுடைய குறிப்பாக வடமாகாணத்தில் 1988 மகாவலி எல்வலயத்தின் ஊடாக முல்லைத்தீவு வவுனியா பிரதேசங்களை வர்த்தக மானி அறிவித்தல்கள் மூலம் கையகப்படுத்தி, அதேபோல் 2008 இரண்டாவது வர்த்தக மானி மூலம் நிலங்களை மகாவலியின் நிலங்களை அபகரித்து எங்களுடைய தமிழர்களுடைய பூர்வீக நிலங்களை பூர்வீக கிராமங்களை சிங்கள பேர்களாக மாற்றி பூர்வீகமாக இருந்த குளங்களை சிங்கள பேர்களாக மாற்றி புதிதாக வவுனியா மாவட்டத்தில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் புதிதாக பிரதேச செயலகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு தமிழர்கள் சொந்தமாக விவசாயம் செய்த 1960 அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட உறுதிப்பத்திரத்தை வைத்துக் கொண்டும் இன்று வந்த காணி மகாவலியால் பறிக்கப்பட்டு சிங்கள மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில் இன்று அந்த மக்களுக்கு மாற்றுக்காணியோ அல்லது ஏதோ ஒரு நடவடிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு இந்த மகாவலி அதிகார சபையினுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கிறது. நான் ஏன் இந்த மகாவலி அதிகார சபையினுடைய செயற்பாடுகளை கூறுகிறேன் என்று சொன்னால், தமிழர்களுடைய இன விகிதாசாரத்தை அளிப்பதற்கு வடக்கு கிழக்கில் சிங்கள இனப்பரம்பலை அதிகமாக்குவதற்கு உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த மகாவலி அதிகார சபை. இந்த மகாவலி அதிகார சபையின் ஊடாக 1970 இலங்கையினுடைய ஆட்சியாளர்களுடைய நடவடிக்கையாகத்தான் இந்த செயல்பாடுகள் அமைந்தது. ஆகவே இங்கு நான் கூற விரும்புவது என்னவென்றால், ஏன் ஆயுத போராட்டம் உருவானது என்பதை நான் இங்கு கூற விரும்புகிறேன். ஏன் ஆயுத போராட்டம் உருவானது? அப்போதிருந்த அதற்கு முதல் ஆயுத போராட்டம் உருவானதற்கு முதல் இருந்த ஆட்சியாளர்கள் தமிழர்களை நேரடியாக அழித்ததன் காரணமாகத்தான் அன்றைய சூழ்நிலையில்தான் ஆயுத போராட்டம் உருவெடுத்ததே ஒழிய அவர்கள் விரும்பி ஆயுத போராட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அல்ல. அன்றைய சூழ்நிலை அப்படி இருந்தது. எங்களுடைய மக்களை அழிக்கின்ற போது எந்த ஒரு இளைஞர்களும் பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். அப்படியான சூழ்நிலை தான் இருந்தது. இந்த மகாவலி அதிகார சபை 70 உருவாக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு வடமாகாணத்தில் 2 சிங்கள பிரதேச செயலகங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் மகாவலி அதிகார சபை உருவாக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு சிங்கள தமிழ் கிராமங்களுடைய பெயர்கள் சிங்கள கிராமங்களாக மாற்றப்படுகிறது? மகாவலி அதிகார சபையினுடைய நோக்கம் என்ன? விவசாயத்திற்கு நீர் வழங்குவது. 88 முல்லைத்தீவில் வர்த்தமானி மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட எல்வலயம், 88 இன்றைக்கு 2020 32 வருடங்கள் மகாவலி இந்த ஒரு போத்தல் தண்ணி கூட முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துக்கு வரையில, இன்னும் 50 ஒரு லிட்டர் தண்ணி கூட வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஆனால் அங்கிருக்கிற நிலங்களை அபகரித்து அந்த நிலங்களை தங்களுடைய அமைச்சில் தங்களுடைய தொகுதிகளில் தங்களுடைய வெற்றிக்காக உழைத்தவர்களுக்கு அங்கு 25 வீதம் காணிகளை குத்தகை அடிப்படையில் நீண்டகால குத்தகை அடிப்படையில் வழங்குவதற்கு மகாவலி அதிகார சபை செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்படியான காரணங்களால் தான் இந்த ஆயுத போராட்டம் உருவெடுத்ததை ஒழிய யாரும் விரும்பி ஆயுத போராட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அல்ல. சூழ்நிலை தான் காரணம், வேற வழி இல்லை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் ஆயுத போராட்டத்தில் மரணித்தவர்கள், ஆயுத போராட்டத்தை மரணித்தவர்களை அடக்கம் செய்த இடங்களில் அவர்களுடைய உறவினர்கள் அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு ஒரு ஜனநாயக நாடாக இருந்தால், ஒரு ஜனநாயக நாடாக இருந்தால் அவர்கள் அனுமதி வழங்குவார்கள். ஒரு மன்னராட்சியாக இருந்து ஒரு அதிகாரம் பொருந்திய ஆட்சியாளர்களாக இருந்தால் அதில் அனுமதி வழங்க மாட்டார்கள். இது ஜனநாயக நாடா அல்லது மன்னராட்சியா என்பதை வருகின்ற நவம்பர் 27ஆம் தேதி தங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் அந்த இடத்தில் அடக்கம் செய்த அதே இடத்தில் அந்த அவர்களுடைய உறவுகள், தாய், பெற்றோர்கள், நண்பர்கள் சென்று அங்கு மலர் வைத்து தீபமேற்றி அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு தடை ஏற்படுத்துவார்களா இருந்தால் அது ஜனநாயக நாடாக இருக்க முடியாது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் கௌரவ நிதியமைச்சர் இங்கு இருக்கின்றார். நிதியமைச்சருக்கு ஒரு விடயத்தை நான் ஆலோசனையாக அல்லது கோரிக்கையாக நான் கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்கள், கோவிட் 19ஆல் இறக்கின்ற இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அடக்கம் செய்வதற்கு ஒரு யோசனை அமைச்சரவையில் முன்வைத்ததாக பத்திரிகையில் அறிந்திருந்தோம். உண்மையில் அது என்னை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு வரவேற்கத்தக்க விடயம். அது அவர்களுடைய மத ரீதியான செயல்பாடுகளுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும், சுகாதார அமைச்சருடைய ஆலோசனையால் செயல்படுவதற்கு நல்லது. ஆனால் 2 தினங்களாக மன்னார் மாவட்டத்தில் அடக்கம் செய்வதான ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு செயல்பாடுகள் வருகிறது, பத்திரிகையில் ஒரு கருத்துக்கள் வருகிறது. ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையில் நான் அறிந்திருந்தேன், பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய செயலாளர் தான் இந்த யோசனையை முன்வைத்ததாக நான் அறிந்திருந்தேன். அதில் உண்மையோ பொய்யோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் இதை அவருடைய சிந்தனை எப்படி என்று சொன்னால், கடல் இருக்கின்ற பிரதேசமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அங்கு அடக்கம் செய்ய முடியும் என்று. நான் அதை யோசனை முன்வைத்தவர்களுக்கு கூற விரும்புகின்றேன், இலங்கையை சுத்தி கடல் தான் இருக்கிறது, இலங்கையை சுத்தி முழுக்க கடல் தான் இருக்கிறது, பல மாவட்டங்கள் இலங்கையை சுத்தி வருகிறது. ஆகவே அந்தந்த மாவட்டங்களில் ஒரு பொதுவான இடத்தில் அடக்கம் செய்வது வரவேற்கத்தக்கதை ஒழிய அது எல்லா இலங்கையில் இருக்கிற எல்லாரையும் கொண்டு வந்து மன்னாரில் அடக்கம் செய்ய முனைந்தால் அது ஒரு வித்தியாசமான பார்வையில் ஒரு குழப்பகரமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு அங்கு உருவாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆகவே நான் உங்களுடைய யோசனையை நான் ஆதரிக்கின்றேன். ஆனால் இந்த 2 நாட்களாக வருகின்ற பத்திரிகையில் வருகின்ற செய்தியை முற்றுமுழுதாக எதிர்க்கின்றேன். அந்தந்த மாவட்டத்தில் ஒரு பொதுவான இடத்தில் அடக்கம் செய்வது வரவேற்கத்தக்க என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நன்றி.
ஓம் ஸ்ருதி. ஷெஹான் சேமசிங்க கரு மந்திரமா, யூ ஹேவ் ஒன்லி 14 மினிட்ஸ். யதாமினி குணோதனம் மந்திரி துமா.
புத்த தம்ம சங்க கீன த்ரிவித ரத்னே ஆசீர்வாதய கரு கதாநாயக துமா பிரதான மே உத்தரீதர சபாவே ரச சிட்டின சிறு தினாத் பிரார்த்தனா கரமின் மா விசேஷங் அது தினே அப மாத்ருபூமியே தீரணாத்மக முகத்தக அநாகத்தே வெனுவேன் පැහැදිලි ජනතා විශ්වාසයක් දිනාදී එම විජයග්‍රහණයේ පළමු වසර ඉතාමත් විශ්වාසනීයව සමරන්ට පුළුවන් අවකාශයක අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙතුමා මේ උත්තරීතර සභාවට පැමිණෙන මොහොත ආසන්නයේ එතුමාටත් විශේෂයෙන් මේ ත්‍රිවිධ රත්නය ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට කැමැති. එවැගේම තමා 75 වසරකට ආසන්න කාලයක් අප මාතෘභූමියේ සැබෑ පෞර්ෂය දායාද කරමින් සියලු රට වැසියන් වෙතට ඒ පෞර්ෂය දායාද කරන්නට යෙදුණු අපේ ඇතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් ත්‍රිවිධ රත්නයේ අනන්ත වූ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමා ඇතුළුව මේ සභාව අපි සියලු දෙනා මේ විවාදයට ලක් කරන මේ 2021 අයවැය
වෙතට ගමන් කරන්නට මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සමග අත්වල් බැඳගත් මහජනෙක් සත් පෙරමුණ ඇතුළු සියලු පක්ෂ හා බලවේග වෙත පූර්ණ විශ්වාසය සබූ අප සියලු ජනතාව වෙතත් එලෙසම මේ මොහොතේ වසංගත තත්ත්වයට මුහුණ දී තිබෙන සෑම වෙතත් නැවත වරක් ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ අයවැය යෝජනාව පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග මේ අවස්ථාවට එකතු වෙන අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාව ගරු කතානායකතුමාගෙන් අවසර ගන්නව මට නැවත මොහොතක් මා ප්‍රකාශ කරපු තිබු සත්‍ය එතුමන් දෙපළ මේ ඉන්න ස්ථානයේ ඓතිහාසිකව සඳහන් කරන්නට වරම දෙන්ට කියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි මීට වසරකට පෙර මෙරට බහුතර ජනතාවක් පැහැදිලි විජයග්‍රහණයක් සමග ඔබතුමා අතට මේ මාතෘභූමි අනාගතය භාර කරා. ඒ පළමු වසර විශ්වාසනීයව සමරන වෙලාවේ එවගේම 75 වසරක් මේ මාතෘභූමියේ සද පෞර්ෂවය අපේ රටේ සියලු ජනතාවට දායාද කරන්නට කටයුතු කරන ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් විශේෂයෙන් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව ප්‍රාර්ථනා කරන්නට මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ගරු කතානායකතුමනි මේ විශ්වය විශ්වය කායවය පිළිබඳව අපි විවාදය ඉදිරියට කරගෙන යා යුතුයි. ඉතාමත්ම ජව සම්පන්න අනාගතයේ උදෙසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම නිසියාකාර ඉදිරියට ගෙන යමින් මුදල් අමාත්‍යතුමා හැටියට කරුව ග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් විශේෂයෙන් තරුණ පරම්පරාව වෙනුවෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණු අයවැයක් කියලයි අපිට නම් හැඟෙන්නේ. සෞභාග්‍ය දැක්ම වඩාත් බලාත්මක කළ විශ්වය විශ්වක අයවැය දෙස අපි පොඩ්ඩක් මොහොතකට බලමු. කෝවිඩ් 19 වසංගතය හරහා ලෝකය ගමන් කරන අවස්ථාවේ මේ ගෙවි ගිය වසර පුරාම රසවැටේ රටවැසියන් සුරකමින් ආර්ථිකය රැකගත්තා. ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ලෝක ආර්ථිකය 5.2%කින් ආපස්සට ගමන් කර ඇති බව විශේෂයෙන් සඳහන් වෙන වේලාවක මේ මාස 11ක ආසන්න කාල පරිච්ඡේදයේදී විශේෂයෙන් සමෘද්ධිලාභී පවුල් වෙතත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ඍජුව සිදු කරන්නට යෙදුණු රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්න ප්‍රතිපාදනය විශේෂයෙන් අපි ඇගයීමට ලක් කරන්නට ඕන. මේ රටේ ඒ බලාගත යුතු කොටස් වෙනුවෙන් මේ රජය පැහැදිලි දක්මක් ඇතුව කටයුතු කරන බව මතක් කරමින් ඒ වෙනුවෙන් එලෙසම මේ කාල පරිච්ඡේදයේ කටයුතු කරන්නට යෙදුණු සෞඛ්‍ය අංශ ආරක්ෂක අංශ එවැගේම මහා බැංකුවේ ඇතුළු මේ රටේ භාණ්ඩාගාරයේ විශේෂයෙන් අපේ ජනාධිපතිතුමා කෙරෙහි මහත් විශ්වාසයකින් රටේ ඇති වූ අසංගත කාලය තුළ මේ වියසන කාලය තුළ තම ගෙවල් දොරවල් දරුපවුල් ආරක්ෂා කරගනිමින් ජනාධිපතිතුමා කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගනිමින් තම දරුපවුල් ආර්ථිකේ කළමනාකරණය කරගන්නට කටයුතු කරන්නට යෙදුණු මේ මාතෘභූමියේ මව්වරුන් මිලියන 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට අපි විශේෂයෙන් ගෞරවය පුද කරන්න ඕන. ඔවුන් ඒ කුටුම්බයන් තමන්ගේ ආර්ථිකේ කළමනාකරණය කරගෙන මේ ව්‍යසනය හරහා ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය අප රජයටත් නායකත්වයටත් දැක්වීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් මතක් කරමින් ඒ හින්ද වෙන්න ඇති ගරු අගමාත්‍යතුමා මුදල් අමාත්‍යතුමා හැටියට තරුණ මව්වරුන් විශේෂයෙන් මාතෘ සායන වෙනුවෙන් ලංකා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් වෙන් කරන්නට යෙදුණු විශාලතම මුදල් ප්‍රමාණය වෙන් කරලා ඒ කුටුම්බයන් ශක්තිමත් කරන්නට පුළුවන් මුදල් වෙන් කිරීමක් සිදු කරන්නේ. වසරකට පෙර අපි ආපස්සෙ අහලා බැලුවොත් අපිට බාර දුන්නේ කිසිදු විශ්වාසයක් ජනිත කරන්නට බැරි 2.8%කට අඩු ආර්ථික වේගයක් තිබූ තත්ත්වයක්. ඒ තුළ වසංගතයේ හරහා වුවද ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ එවැනි ආර්ථික අවිනිශ්චිතභාවයක් හරහා ගමන් කරමින් සියලු දෙනාම විශ්වාසය තබන මැතිවරණ පවත්වමින් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙන්න ජනාධිපතිතුමාට ජනතාව දිනා දුන්නා. ඒ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න පුළුවන් අද සමහර රටවල් වලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මැතිවරණ පවත්වන්න ප්‍රතිඵල ටිකක් ප්‍රමාදයි. එහෙම කාල පරිච්ඡේදයක අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඒවා සියල්ල හරහා ගමන් කරන්න. කොවිඩ් නිසාද ගෝලීය කරණය නාගරික කරණය පිළිබඳව යලිත් ගැමුරෙන් සිතන්ට කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එම පසුබිම කාර්තිකයේ සියලු කොටස් වෙත විශ්වාසය ජනිත කරවන්නට පුළුවන් අයවැයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. එයින් ක්ෂේත්‍ර කීපයක් විතරක් මම අද මේ මොහොතේ කෙටියෙන් කාලය ගන්ටයි කල්පනා කරේ. විශේෂයෙන්ම විශිෂ්ට වාරි ජල උරුමයක් ඇති අපි වැනි රටකට ජලය ආහාරය හා නව බල ශක්ති ප්‍රභවයන් දැස බැලිය යුතුයි. කෝවිඩ් නිසා අප විසින්ම සංකීර්ණ කරගත් අර්ථ ක්‍රමය ව්‍යාකූල වෙද්දී නොසලී අප සමග සිටියේ සබාදාම පමණයි. කෝවිඩ් නිසා වැස්ස නැවතුනේ නැහැ. කෝවිඩ් නිසා සූර්යා පායන පැය 12 ලබා දෙන ශක්තිය නැවතුනේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අහසින් වටෙන වතුර ටික වැඩි වැඩියෙන් එකතු කරගෙන ගොවිතැනට විදුලිය උත්පාදනයට මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස පානීය ජල සැපයීමට යෙදවීමට ඇති යෝජනාව පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම තවත් සාක්ෂාත් වීමක් ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයේ හමුවේ 2021 ආසියාවේ ආහාර හිඟය සහල් සඳහා පමණක් ඩොලර් බිලියන 6ක් ඉඩක් ඇති බව දැනටමත් ගණන් බලා ප්‍රකාශ කර තිබෙන වේලාවක පරිසරයට වස විස නැති පොහොර හා ද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් එවැගේම නව වී ප්‍රභේදයන් අපිට බයෝටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කර බයෝ එන්ජිනියරින් පාවිච්චි කර හදාගන්න පුළුවන් නම් අපේ අහල සහලින් ආහාරින් රට සම්පෝෂිත වෙනවා පමණක් නොවේ ඒ ආසියාවේ බිලියන 6ක් ඉක්මවා යන ආහාර හිඟයට අපනයනය කරන්න පුළුවන් එවෙළඳපොළට යන්න පුළුවන් කෘෂි විප්ලවයක් ඇති කිරීමටත් මේ අයවැය උදව් වෙනවා ඇති. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සිටින වෙලාවේ ආරාම රූපා වන රූපා යේජනා සේතුකාරකා කියා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා වදාළ ධර්මයේ මංමාවත් ඒ දඬු පාලං ඉදි කිරීම මහා පුණ්‍ය කර්මයක් කියා වදාලා ස්තේනෝ. ඊටත් වඩා පුණ්‍ය කර්මයක් හැටියට ශාසනික උරුමයන් ආරක්ෂා කරන්නට ගෙන තියෙන වැඩපිළිවෙල වගේම මේ වනවගාව පිළිබඳව සදාහන් කරන්න ඕන. ආරාම රෝපා වන රෝපා යේජනා සේතුකාරක ඒ අනුව යමින් නව තාක්ෂණ ක්‍රම මගින් වන රෝපණය පුළුල් කිරීමට මේ අයවැය යෝජනා සකස් කර තිබීම පිළිබඳව ප්‍රශංසනීයව අගය කරන්න ඕන. අනාගත පරම්පරාව දෙස බලා තරුණ පරම්පරාව හැටියට අපි මන් දන්නවා අභ්‍යවකාශයේ තරණය කරන්නට හැකි තරම් දියුණු ලෝකයක් අද තිබුණත් අපි සියලු මේ මිනිසා සත්ව ශාක කොට සියල්ලට ජීවය සඳහා අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ටික ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔන්න ඔය ගහකොළ ටිකට විතරමයි තවමත්. ඒ නිසා වෙන්ට ඉදිරි වසරේ මේ ලබන වසරට ගණන් හදලා තියෙනවා ලෝක ආර්ථිකයේ ගෝලීය හරිත ආර්ථිකයේ ග්‍රීන් ඉකොනොමි එක පමණක් ඩොලර් ට්‍රිලියන 7ක් බිලියන 7000ක් ලෙස ගණන් බලා තියෙනවා. මේක අනාගතය. ඒ අනාගත ආර්ථික ක්‍රමවේදයන් දිසාවට තමයි අපේ රටේ අයවැය ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සෞභාග්‍ය දක්ම හරහා ඇති කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ අනෙක් පැත්තට වැස්ස නැති තැන හිරු පායනවා. ඒ ශක්තිය පුළුල් බල ශක්තියක් ලෙස උකහා ගැනීමට පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් කරා කටයුතු කරන්න මේ අයවැය නව ශක්තියක් ජනිත කර තිබෙනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය මීළඟ වසර 20ටම අවශ්‍ය විදුලිය උත්පාදනය කරන්නට මේ අපි වටා තියෙන දියවන්නාවේ රැලි පිට රැලි නගින දියමතු පිට අක්කර දෙකමාරක කාපු භූමියක අක්කර දෙකමාරක
ජලපස්තේ මත
පා කරන්න පුළුවන් නම් සූර්ය පැනල එයින් පුළුවන් ඊළඟ අවුරුදු 20ටම මේ ගෞරව සභාවට අවශ්‍ය විදුලිය උත්පාදනය කරන්න. මෙයයි සත්‍ය. සියලු රාජ්‍ය ආයතනයන් වලට අපිට පුළුවන් මේ බල ශක්තිය ඉතිරි කරගන්න අපේ විදේශ මුදල් සංස්ථිතික ඉතිරි කරගන්න. දරු කථානායකතුමනි, මට තව පොඩ්ඩක් විතරක් කාලය ඉල්ලනවා. මගේ අද ප්‍රථම කතාව කරන මොහොත නිසා මම හිතනවා මට මේ ගරු සභාව ඊට පොඩ්ඩක් අවසර දෙවි කියා මම විශේෂයෙන් විදුලි සංදේශ හා මූල්‍ය තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ සිටි වෘත්තිකයෙක් ලෙස මේ අයවැය පිළිබඳ විශේෂ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. මෑත ඉතිහාසයේ අප ශාස්ත්‍රයන් පිළිබඳ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ උදෙසා මේ තරම් රුපියල් බිලියන 15ක් ඉක්මවා යන මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කර යටිතල පහසුකම් පවතින නූතන ලෝකයේ තාක්ෂණය හා කරට කරින්ට පුළුවන් අවස්ථාව නිර්මාණය කරන්න තරුණ පරම්පරාව වෙනුවෙන් මෙහෙම වෙන් කරපු අයවැයක් තිබුණේ නැහැ. ඒයින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ ආයෝජනයන් හරහා ගංවල ඈත ගංවල ඉන්න කුඩා බස් උන්නයේගේ ඉඳන් සිවිල් කොන්ත්‍රාත්කරුවාගේ ඉඳන් ඒ ඉහළට නැගෙන කුළුණට ආලෝකය විදුලිය සම්පාදනය කිරීම විදුලි සංදේශන තාක්ෂණ වේදීන් ඉංජිනේරුවන් දෘඩුකාංග මෘදුකාංග තාක්ෂණ ඉංජිනේරුවන් දක්වා මේ ආර්ථිකය ගලාගෙන යනවා ඒ කරන ආයෝජනය. මේ පැහැදිලි වාතිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්මේ කොටසක් කියන එක පිළිබඳ අපිට විශ්වාසයි. එන් අතිවිශාල තරුණ නව තාක්ෂණවේදීන් ප්‍රබෝධයක් ලබනවා කියන එකත් මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. නව තාක්ෂණ ක්‍රමවේදය හරහා විකල්ප වැඩබිම් විකල්ප වැඩසටහන් පනගන්වා වර්ක් ස්පේස් එකයි වර්ක් ටයිම් වි ඔල්ටර්නේටිව් වර්චුවල් ස්පේස් එකකට ගේන්න පුළුවන්. ඒ නව තාක්ෂණ තරුණ පරම්පරා වෘත්තිකයන් බලාපොරොත්තු වෙන ජයග්‍රහණ සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අපි නාස්ති කරන කාලයේ ධන සම්පත් රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් නවත ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් කාලයක් වෙනම ඇත. ඒයින් will give a new life to boost the fintech sector. I must take a minute. This is the futuristic and attraction to a large section of youth and professionals. This is the part, certainly part of the vistas of prosperity and splendor that is indeed very much in line with His Excellency the President's vision. I must say that, especially as a professional who had been in the sector, this is probably the first time that such a boost has been given to the youth professionals who are engaged in the technology and fintech sectors. එලෙසම කාලය හරස් වෙන නිසා තවලාව විශේෂයෙන් ගන්නේ නැතුව මම්මෝතක් ගරුවග්‍රාමාධිතුමාට තවත් විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕන. කැලණි වැලියේ දුම්රිය මගියෙක් ලෙස ගරුවග්‍රාමාධිතුමා හමුවට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අමාත්‍යවරුන් සමග පසුගියදා පැමිණලා සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනා කැලණි වැලි දුම්රිය අනාගතය පිළිබඳ. එෙහිදී අපිට ලබා දුන්නු වඩාත් විශ්වාසනීය සහතිකය මේ අයවැය යෝජනාවට එක් කරමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අඩක්කු ආසන හරහා මගින් භාණ්ඩ හා තැපැල් ගෙන යන ප්‍රවාහන මාධ්‍ය භාවිත කරන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවට ඔබතුමා ලබා දුන්නු විශ්වාසය පිළිබඳව විශේෂයෙන් කැලණිමිටියාවත වෙනුවෙන් ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. මීට වඩා මම කාලය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ගරු කතානායකතුමනි, අධිරාජ්‍ය විරෝධී ජාතික නිදහස් අරගලයට පණ පෙව් මේ උත්තරීතර සභාවේ පළවෙනි වරට සුද්ධන්ට ඵලයව් කියපු සර්වජන ඡන්ද බලය අයිති ආරක්ෂා කරන්ට ඒ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය තෝරපත් කරන්ට මේ රටේ දේශපාලන ක්‍රියාදාමය ආරම්භ කරපු විශේෂයෙන් පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමත් මේ උත්තරීතර සභාවේ පළවෙනි සැරේට මව් බාස්සාවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරපු සිංහලෙන් ආමන්ත්‍රණය කරපු එවකට ලෝකයේ මෙවැනි උත්තරීතර සභාවන් වල මෞබාස්භාවයෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්නට නොහැකි යුගයේ කුසුම ගුණවන්දන මැතිණියගේ විශේෂයෙන් දේශපාලන ගමන ඉදිරියට ගෙන යන්නට කටයුතු කරමින් එදා මෞ කුසෙන් පළවෙනි සැරේට සිංහලෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනකොට මේ සභාවට ඇවිත් හිටපු අද මේ සභාවේ සිටින අගමැතිතුමා වරක කිව්වයි අමුත්තා මේ සභාවේ අද සිටින මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන උත්තරයක් හැටියට මගේ ආදරණීය විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට. එදා මේ විවස්ථාවේ හතරවෙනි සංශෝධනය හැටියට මේ රටේ ජනතාවගේ උත්තරීතර පරමාධිපත්‍ය බලය අහෝසිකට මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අවුරුදු 6කින් කල් දාලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඓතිහාසික කළු පල්මම හතරවෙනි සංශෝධනය ගෙනාවේ 82 මේ රටේ ජනතාව සර්වජන ඡන්දේ පනස්වැනි වසර සමරන්න උත්සාහ කරපු වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ ඒ පෙරේව නැගුණු ජනතා බලය ආසන 10ක 12ක තමයි පරාජයට පත් කරන්න පුළුවන් උනේ පැවතුණු යුගයේ ඒ වෙලාවේදී පැවති අතුරු මැතිවරණයකින් ඒ ආණ්ඩුවේ සියලු බල පෙරලින් හරාගමන් කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට මහරගමින් විපක්ෂයේ සියලු දෙනාගට එවක විශ්වාසය ඇතිව ගාවේ ඒ දිනේෂ් කුණාන මැතිතුමා කියන එක මම මතක් කරන්න ඕන මොකද එදා ජනිත කරා විශ්වාසයක් හයින් පහක් ඒ ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධීව හැසිරෙනකොට නෑ මේ රටේ අනාගතයට තාමත් ආලෝකයේ ගේන්න පුළුවන් ශක්තියක් අපේ රටේ ප්‍රගතිශීලී කඳවුරේ ජනතාව නායකත්වයන් තියෙනවා කියලා එදා ඒ සියලු දෙනා එකතු වෙලා ලැබපු ජයග්‍රහණය අද මාතෘභූමියේ ඒකේ භාවය ආරක්ෂා කළ වර්ග ඇතම්ම 25000ක අයිතිය අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් නූපන් දුවදරුවා දක්වා ආරක්ෂා කළ දුන්නු මේ උත්තරීතර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඇතුළු ඒ බලවේගයන් මේ උත්තරීතර සභාවේ ඉන්න වෙලාවේදී මාට මේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඒ ගමනේ ඔබතුමාලා සමග ඒ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සමග මාජනෙක් සත් පෙරමුණ ඇතික ජාතික බලවේගයන් ඒ ගමන ඉදිරියට ගමන් කරනවා මානී වත්ත අභික්කම නොනැවති ඉදිරියටමයි සඳහන් කරමින් මානීය වෙනවා ස්තුතියි
බොහොම ස්තුතියි